Vorbim despre scris? Ce zici?
Vorbim despre scris.
Acum, dacă tot ne-am apucat, o să vorbim. Ce o să facem?
Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scrisul ca evadare, cu un scriitor care nu se teme de cutremurare. Azi vorbesc cu Horia Sibișteanu. Înainte să începem, un mesaj pentru sponsori, adică pentru voi. Zest este un podcast susținut de ascultători. Zest rămâne gratuit, dar crearea lui presupune timp și resurse. Le mulțumim celor care ne susțin deja, pentru că reușim să acoperim o parte din costuri. Și sperăm să se alăture și alții, pentru a putea continua și crește acest proiect. În plus, susținători au acces la conținut exclusiv. Hai pe patreon.com/zestpodcast, patreon.com/zestpodcast. Găsești linkul și în descrierea episodului. Mulțumim! Horia Sibișteanu mi-a spus la un moment dat că îi se pare că nu citesc proză scurtă. Era parțial adevărat. I-am promis că o să remediez și că o să pun și cartea lui pe listă. Deși mi-a luat ceva timp să ajung la ea, cred că știți și voi cum e cu teancurile de cărți de pe noptieră, m-a surprins de la primele pagini. Nu doar că scrisul îi curge firesc, dar prozele sunt captivante. E greu să spui o poveste în câteva pagini, fără să intri în prea multe detalii, lăsând totodată cititorul satisfăcut. Lui Horia iese în fetiș. Și urmează și un alt volum despre care mi-a povestit în cele ce urmează. Pentru început însă, am vrut să știu ce face în viața de zi cu zi și cum se împacă meseria lui cu scrisul.
În viața de zi cu zi sunt inginer constructor. Tocmai am schimbat jobul de vreo 2 săptămâni și mă ocup mai nou de mentenanță. Și scriitor sunt seara și în weekend, după program și de obicei în weekenduri. Atunci scriu sau în perioada asta, în ultimile 3-4 luni, rescriu, corectez, pentru că sunt aproape gata cu următoarea carte și atunci sunt în perioada de editare până să trimit manuscrisul la editură.
Și poți să spui mai multe despre următoarea carte sau așteptăm surpriza lansării?
Nu, chiar am mai vorbit despre ea așa puțin. E tot proză scurtă, pentru că nu am încă suflu de roman. Ea a început foarte interesant, pentru că am terminat fetișul, am avut o perioadă de asta în care nu știam ce să fac, unde să mă duc, ce să scriu. Aveam vreo 3 direcții, aveam în cap, am vrut să scriu un roman inițial și am avut în cap o poveste în care personajul principal să fie un influencer care să fie avut un trecut așa mai, un pic mai dubios și să fie, și ar fi fost escortă în tinerețe ca să se întrețină. Și atunci, vreo câteva luni, am început să urmăresc foarte mulți influencer pe rețelele de socializare și mă uitam la tot ce postează, cum postează. Și, pe de altă parte, am început să fac research pe chestia de escorte masculine și căutat pe site-uri, scris oamenilor, chiar plătit persoane pentru că îmi spuneau, ok, nu mă interesează ce vrei să faci cu mine, trebuie să mă plătești. Și mă întâlneam frumos cu ei la cafea, cu telefonul, le ceream voie să registrez conversațiile. Îi întrebam cum au început să facă chestia asta, de ce fac chestia asta și nu găseam nimic interesant în toată povestea asta. Eu aveam în cap o poveste, că de fapt a început un pic mai din urmă. La un moment dat am făcut parte dintr-un proiect ăsta anti-bullying și eram ambasador al proiectului și ca ambasador mă întâlneam cu anumiți oameni care vreau să-și pună povestea. Și pentru că nu puteau ei să o facă, nu erau buni să scrie sau vreau să-și păstreze anonimatul, se întâlneau cu noi și vorbeau cu noi și noi le scriam după aia povestea. Și am cunoscut o astfel de persoană care lucrează acum în corporație, care mi-a spus la un moment dat că a fost bullied când era mic, pentru că era foarte slab, pentru că avea nasul mare și a fost foarte complexat de faptul că era slab și mi-a spus că a trecut peste acest complex prostituându-se la un moment dat în facultate. Și mi s-a părut foarte interesantă chestia asta, pentru că nu părea ca unul din escortele pe care le vezi. Și am zis, mi-a rămas chestia asta în cap și m-am gândit să o duc acolo povestea. Dar n-am reușit, dar mi-au rămas câteva informații pe care le-am adunat în toate întâlnirile astea. Și apoi a fost o chestie, am avut ultima lansare cu fetișul, a fost acasă la Bacău. Fiind acasă au venit mama, profesorii din școală, cu prietenii din copilărie. Și după lansare au fost așa câteva discuții de astea despre, mai ții minte ce făceai când erai mic, cum ne jucam prin cartier, cum făceam nu știu ce. Și mi-a spus Eli după lansare, băi, ai foarte multe povești de acolo din copilărie. Și i-am zis, băi, mie nu mi se par. Adică nu, nu mi se pare că am avut o copilărie wow, am avut o copilărie normală, fericită, n-am avut o copilărie nefericită. Există ce de niște drame în spate, tata a murit când eram copii, aveam 7 ani, dar nu știu, mama și-a făcut treaba atât de bine cât n-am simțit lipsa tatălui și atunci am, pentru mine a fost așa normal. Crescut de mama, de bunici, de mătușă și când am început să le pun cap la cap, m-am gândit să iau o parte din copilăria mea și să o transform, să o duc în altă parte și atunci să creez personajul ăsta care a avut trecutul ăsta la un moment dat de escortă și așa a apărut volumul ăsta care e un volum de proză scurtă, e un volum compozit, adică poveștile au legătură oarecum între ele, adică e cam același personaj sau dacă nu e același personaj, sunt personaje care sunt secundare într-o poveste și după aia sunt principale în altă poveste, ele se mișcă dintr-o poveste în alta și se leagă într-un fel sau altul, dar pot fi citite de sine stătător. Sau când citești o poveste îți dai seama, bă, eu știu pe personajul ăsta undeva, de exemplu Camelia, e un personaj care e principal într-o poveste, secundar în altă poveste. Sau o babă care am o poveste în care ea e personajul principal, iar în altă poveste copiii amintesc de ea, că nu se jucau în fața blocului respectiv, că vinea baba aia și îi fugărea. Și asta o să fie viitorul meu volum, o să fie așa o chestie între... pe două planuri, pe planul prezent în care tipul ăsta este numai corporatist acum, nu mai este influencer, lucrează în publicitate, nu știu de ce așa l-am făcut să lucrează în publicitate și trecutul lui din copilărie dintr-un orășel de provincie imediat după 90, când era așa o mare nebunie, nimeni nu știa ce face, exact copilăria mea în care apărea Coca-Cola sau nu știu...
Așa, deci sună foarte interesant, mai ales că te-ai gândit să le legi și să ai cumva personaje care călătorezi într-o poveste în alta. Știu că povesteai despre, la într-un interviu, cred că spuneai despre primul tău volum, că prozele de acolo au trecut prin mai multe mâini de editare, că ai fost la Creative Sundays, la Revista de Povestiri, că ai mai fost apoi la un mentorat, prima carte, că ai trecut apoi prin editarea de la editură, când l-ai publicat. Cred că e un proces mai puțin obișnuit la noi oamenii. Din ce am mai vorbit și din ce am mai auzit, scriitorii nu-și editează chiar atât de mult cărțile, adică eventual trece pe la editură înainte de publicare printr-o mână și cam asta e. La tine mi s-a părut că a fost un proces mai lung și mi se pare un proces binevenit. Cum vezi tu chestia asta cu editarea și acum la volumul ăsta ai trecut în acest proces sau având mai multă experiență n-a mai fost cazul?
Nu m-am gândit niciodată că o să public fetișul, adică asta e primul. Țin minte și acum, eram la petrecerea Iocan de un an, cred, apăruseră primele 3 numere și m-am dus la petrecerea cu Raluca în ochi. Publicasem și eu numărul 2, publicase și ea numărul 2, ne-am dus acolo și Raluca mi-a spus, de ce nu particip la concursul de la Revista de Povestiri? Și eram, ce e aia? Uite, e așa, e foarte mișto... fac niște ateliere de scriere creativă și în urma concursului trimestrial poți să câștigi un loc la atelier. Și am trimis un text fix atunci. Eram la petrecere, l-am descărcat de pe Drive, l-am trimis pe mail și cred că am primit răspunsul la ceva timp, nu mai țin minte. Cine, Bogdan Mondeanu era în juriu, mi-a ales textul și am câștigat participarea la un modul. M-am dus cu foarte mare frică acolo, eu sufăr de grav de sindromul impostorului, mi se părea că nu am ce să caut acolo, că sunt inginer, că toți aia o să fie scriitori, că au terminat litere sau cel puțin o facultate umanistă și ce caut eu acolo cu formare tehnică. Știu că m-am învârtit mult timp prin fața barului unde se ținea, nu găseam intrarea și mă gândeam că e un semn, e un semn să nu mă duc. Și m-am dus, cred că am avut noroc că mi-a plăcut foarte mult primul atelier. Mi-a plăcut foarte mult, m-am înscris în continuare și la un moment dat una din fetele de acolo, care mă înțeleg în continuare foarte bine, mi-a spus, de ce nu aplici la bursa prima carte? Și am zis, hai, las-o. Hai, Horea, că tu ai multe texte scrise, că tu scrii, pentru că eu sunt cu OCD-ul, scriu, adică eu aveam temă, eu scriam. Ceilalți mai trișau, mai dădeau un text vechi, mai reciclau ceva, mai modificau, eu chiar scriam. Și mi-a zis, uite, ia-ți trimitele, nu te să trimiți multe texte, trimite-le câteva texte și vezi care-i treaba. Știu că am trimis la bursă, la prima carte, în weekendul în care au anunțat câștigătorii, eram acasă în Bacău și înscrisese, cred că Raluca participase și ea, să nu mai țin minte, cineva mi-a spus că a primit mail de la ei să-i invite la eveniment și eu nu primise mail-ul. Și am zis, e clar, n-am primit mail-ul, nu am luat. mi-a scris cineva și mi-a zis, bă, ai luat bursa. Și el mi-a luat că, pardon, n-am luat nimic, ce să iau, lasă-mă în pace, hai, lasă glumele astea proaste că n-am luat, nici măcar n-am fost invitat. Și mi-a zis, băi, nu ai luat, este acolo Simona Goșu. Și mi-a spus de tine că a auzit numele și te-a anunțat și pe tine. Și am stat toată noaptea, n-am dormit, așteptând să văd un update de la cei de la Friends for Friends cu cine a câștigat bursa. Și nu scrisese nimeni nimic. Și i-am dat o cerere de prietenie lui Florin Iaru, nici măcar nu știam pe vremea, adică îl văzusem odată la petrecerea Iocan. Și am scris, uite, Florin, așa, așa, mi-a spus cineva că am luat, nu știu dacă am luat sau nu, te rog frumos, spune-mi dacă am luat. Și mi-a răspuns dimineață, foarte așa, în doi peri, cred că a văzut că am scris pe la două noaptea, mi-a zis, uite, link-ul aici că s-au anunțat câștigătorii și am văzut că eram acolo. Și așa am ajuns să meditez textele a doua oară, pentru că mă duceam la mentorat cu textele și ne dădeau un feedback foarte mișto era, adică ne întâlneam o dată pe lună, ne citeam textele între noi și ei ne spuneau, ăla e bun așa, ăla taie-l, ăla schimbă-l din persoana întâi la persoana a treia, pe la fel așa, ăla renunță la planul, ăla nu merge. Noi am intrat 10 la mentorat, o persoană a plecat din prima, cred că după prima întâlnire a plecat, n-a făcut față, și la final au fost 3 persoane care le-au spus că au manuscrisul gata și le-au spus, voi cu manuscrisul sunteți gata, puteți oricând să-l trimiteți la orice editură, printre care Simona Goșu, care a trimis foarte târziu, dar el avea gata de atunci. A mai fost încă 3, printre care eu, cărora ne-a zis, lucrați pe manuscris, faceți editările care vi le-am spus și în toamnă, dacă lucrați toată vara, puteți să-l trimiteți. Și eu asta am făcut. Deci eu în vară m-am apucat frumos și am lucrat. Mi-am luat carnețelul, caietul, tot ce notase în fiecare text și am modificat. Și l-am terminat undeva prin toamnă și a venit lansarea cărții Raluca Inochi. După lansare am ieșit undeva în oraș să bem ceva și Raluca i-a spus lui Ele, uite, Ele Horia e prietenul meu foarte bun, a fost la bursa prima carte, are manuscrisul terminat. Ele mi-a zis că știe cine sunt, că mi-a citit textele din Iocan și am întrebat-o dacă pot să trimit manuscrisul. Și mi-a dat adresa de mail și mi-a spus, ai 3 luni, eu am, în vreo 3 luni o să-ți răspund, nu o să fie mai repede de 3 luni, să știi de pe acum. Și mi-a răspuns, fix la 3 luni mi-a răspuns, o să-ți minte și acum era 24 ianuarie. Cu 2 zile înainte, din nou schimbam jobul și mă gândeam, băi, nu, am luat jobul ăsta pe care mi-l doream foarte mult, nu am cum să am 2 vești bune într-o perioadă atât de scurtă. Știam că se apropie timpul ăla, că ți-am zis, eu sunt OCD și îmi calculez timpii. Și am văzut mail-ul de la el, țin minte, ieșisem în mall la o cafea cu o prietenă și am spus, băi, am primit mail de la editură, eu nu-l deschid. Și asta mi-a zis, de ce? Și a spus, n-are cum, eu nu și nu vreau să-mi stric ziua asta, zi, 24 ianuarie. Și când l-am citit și am văzut că era da, că l-am citit până la urmă, am bătut asta la cap, deschide-l, că îl citesc eu dacă nu vrei tu. Și am zis, nu-l citi tu, că n-o să pot să stau să spun ce. Și l-am citit și am văzut că da și atunci a început a treia editare, pentru că l-am trimis lui Eli, mi-a tăiat niște texte din el, mi-au scos niște texte care erau destul de slabe. A rămas în continuare un text acolo care e mai slab, pe care el nu l-a vrut, dar a rugat-o eu foarte mult să rămână, că țineam eu foarte mult la textul ăla. Și mi-a zis, da, dar e mai slab decât celelalte. Și am zis, te rog eu frumos, lasă-mi-l, fac în rost tot ce vrei, tai unde vrei tu, fac cum vrei tu, dar lasă-mi textul ăla, pentru că pentru mine e foarte important. Și așa a început a treia editare.
Și la a doua acum, cum a fost? A fost mai simplu procesul?
De, după ce am lansat fetișul, am spus că nu mă mai duc la creative writing, că nu e ok. Am publicat o carte, nu... Ce o să zică colegii, că ce mai vine ăsta deja publicat, ce caut acolo? Și a fost așa o perioadă în care n-am scris nimic. Deci nu găseam motivarea. Și am văzut că trece timpul și nu scriu nimic și am zis ok, hai că mă duc din nou ca să scriu. A fost un pic mai greu, pentru că în momentul în care mi-am dat eu seama ce vreau să fac... A trebuit să reușesc să scriu și la temă, când se dădea o temă, dar să se pupe și cu ce voiam eu să scriu, cu tot universul ăsta. Și mi-era destul de greu și de complicat să găsesc un punct comun între temă și ce voiam eu să scriu. De-aia de foarte multe ori nu am scris. Adică dacă prima dată când scriam pentru fetiș, la fiecare întâlnire eu scriam câte ceva nou, acum de data asta au mai fost întâlniri în care mi-am zis, îmi bag șutul, nu mi se potrivește nimic cu ce vreau eu să scriu, nu scriu. Și atunci a venit feedback-ul ăsta de la, de la Sundays, dar a fost destul de diferit. Pentru că am simțit și eu că mentorii de la Sundays mă știu, știau că am publicat și te dau un pic, un feedback un pic mai altfel. Spuneau, a, tu ești deja publicat, ce mai ai nevoie de feedback? Uite, merge chestia asta aici, dar nu mai merge așa. Și atunci am, de fiecare dată notez, am o agendă în care notez la fiecare întâlnire ce merge și ce nu merge. Dar de data asta, după ce aveam întâlnirea de Sundays, săptămâna următoare deja începeam și lucram pe text. Nu l-am mai lăsat foarte mult timp. Le-am luat, le-am modificat, le-am pus frumos într-un alt fișier, le-am pus cap la cap. Când mi-am dat seama că e cam gata și că nu mai am ce să scriu pe tema asta, m-am și lăsat de Sundays și am zis că o să stau pe vară să lucrez. Și când mi-am dat seama că n-am făcut nimic, m-am lăsat prin mai, cred, și n-am scris nimic până în iunie, n-am făcut nimic, n-am editat, în afară că mi-am luat un laptop nou, am zis, nevoie de un laptop nou, la vechi era vaie de capul lui, îmi iau un laptop să editez, m-am înscris la tabăra de creație din Vamă, pe ultima sută de metri, unde din nou fusese invitată Eli și am sunat-o pe Eli și am zis, nu mă înjura, o să vin în tabără. Și ea era, da, de ce să te înjuri? Și am zis, păi nu vreau să fim într-o situație dubioasă, pentru că eu am publicat la Nemira, să nu creadă lumea că avem o altfel de relație, că mă menajez sau ceva. Și ea mi-a spus, știi foarte bine că n-am făcut asta niciodată, nu te mai stresa, iurea, dacă vrei să vii, vii. Și atunci am venit în Vamă cu 4 texte pe care le-am scrise și de care nu eram mulțumit. Și pe mine mă ajută foarte, foarte mult feedback-ul de la ceilalți. Și atunci când veneau idei spre mine și îmi spuneau foarte mulți, foarte mulți, că eram 8 oameni și spuneau toți ceilalți că uite, asta merge, asta nu merge, am putut să scriu, să măcar să-mi trec ideiuțele, să fac niște schemuțe și să schimb poveștile astea. Adică din 4 la una nu mi-eșea o voce a unui personaj și mi-am dat seama ce să-i fac. Una era un clișeu și atunci mi-am dat seama, ideea era bună, mi-am dat seama să-i mai pun un strat. Alta era mijlocul foarte bun, începutul și finalul era prost și atunci mi-am păstrat mijlocul și am schimbat începutul și sfârșitul. Iar alta i-am schimbat perspectiva, era spusă din povestea din perspectiva mamei și am făcut-o din perspectiva fetei. Mi se întâmplă foarte des, noi avem un grup, suntem câțiva oameni care venim la Sundays de foarte mult timp și avem un grup pe WhatsApp în care ne comentăm înainte să, când ne trimitem textele, ne comentăm între noi și ne spunem, băi, îmi place textul tău, îmi place chestia aia, nu place chestia aia. Și se mai întâmpla, înainte să avem deadline-ul de trimis tema, spuneau, cei de pe acolo era, am povestea toată în cap, trebuie să o scriu. Și aveam problema asta că eu niciodată nu am toată povestea în cap. Niciodată nu mi s-a întâmplat asta. Am o idee, ori am finalul, ori am începutul, ori am o idee și încep să scriu și la un moment dat mă duc pe câmpie, adică povestea se duce în altă parte decât m-aș fi gândit eu. Și întotdeauna mă gândeam că, băi, eu, uite, din nou se activa sindromul impostorului și îmi spuneam, eu nu sunt scriitor adevărat, pentru că, uite, la ăștia, toți au povestea în cap de la început, adică o au toată, la virgulă și eu habar n-am unde mă duc cu ea. Dar când am vorbit cu ei pe tema asta, când mi-am făcut curajul și le-am spus, băi, mi se pare genial că aveți povestea în cap, mi-au spus, băi, nu e atât de ușor, pentru că noi nu ne apucăm să scriem până nu compunem în cap toată povestea și apoi trebuie să iau să o scriu. La tine e foarte mișto că ai curajul să te apuci să scrii. Că la mine așa se întâmplă. Mă apuc frumos, scriu 2-3 paragrafe, fac o pauză, mă uit la un film sau ies afară la o plimbare, după care mai vine așa o idee cum să o continui, mai scriu ceva. Dar la mine, fiind scrisă pe bucăți, trebuie să fiu după aia foarte atent când o recitesc ca să le leg. Pentru că se întâmplă să scriu 2-3 paragrafe astăzi, încă 2-3 paragrafe peste 2 zile și apoi de să le leg frumos. Că încep la trecut și continui povestea la prezent și n-am o concordanță a timpurilor și ne ceartă după aia mentorii. Concordanța timpurilor, Horia, și spun, am avut o profesoară proastă de gramatică în școala generală, îmi pare rău.
De asta există editare, nu neapărat din afară, și propria revenire pe text, ca să rezolvi chestiile astea care se întâmplă la primul draft. Sunt curioasă ce te motivează și ce ți-aduce scrisul, pentru că ai povestit de cursurile astea și de cei care merg la cursuri și am fost și eu niște cursuri de creative writing și nu numai că nu publică toată lumea de acolo cărți, ci foarte rar se întâmplă, dar oamenii nici nu-și fac tema, cum ai zis și tu, deși au dat un ban și sunt motivați și se vede că vor, efectiv nu scriu pagina aia pe care trebuie să o scrie. Ce să mai vorbim de să scrie acasă, să meargă să editeze, să scrie pe cont propriu? Ce crezi că te, în afară de OCD-ul de care ziceai, care nu cred că aia, că e numai aia. Ce ți aduce ție scrisul ăsta? Sau cum te motivezi să scrii?
Eu cred că pentru mine scrisul e o terapie. Adică, dincolo de zilele la job, când vrei, nu vrei, nu am o moștenire foarte mare și trebuie să mă duc la serviciu, să-mi plătesc chiria, să-mi plătesc toate alea, e ca o exorcizare. Plus că mai fac o chestie pe care o fac fără să vreau și atunci de foarte multe ori mă blochez ascultând muzică, dar nu prea o mai fac pentru că nu prea mai suport căștile în urechi, pentru că am făcut o iritație dubioasă la urechi din cauza că am purtat foarte mult timp căști și atunci în mod normal ascult conversațiile oamenilor pe stradă. Deci mi se întâmplă să aud o parte de conversație, că nu ascult foarte mult, că se întâmplă să, nu știu, să fie cineva care trece în direcția opusă sau să fie cineva care merge în fața mea, dar nu ascult tot. Și mă prinde povestea lor și în capul meu începe să se creeze o poveste, să-mi pun un context, să-mi spun, oare de ce discutau ăia doi despre, nu știu, despre de ce se certau de la o ciorbă, oare care e povestea din spatele ciorbei respective. Și atunci mi se leagă niște rotițe și mi se creează o poveste în cap și simt nevoia să scriu. Ajung frumos acasă și vreau să scriu. De-aia cred că și proza mea este așa foarte minimalistă, pentru că eu mă inspir foarte multe pe stradă. Mă inspir din ceea ce la fostul job călătoream foarte mult. Și când zic foarte mult, mă refer cu o dată la 2 săptămâni eram plecat. Cu trenul, cu avionul, cu orice, și atunci ascultam povești. Mi se întâmplau lucruri. Sunt omul care atrage chestii dubioase. Prietenii mei știu asta. Dacă merg undeva cu mine, se întâmplă ceva dubios și se uită urât la mine, spune, din cauza ta. Nu știu, nebuni pe stradă care mă opresc și mă întreabă ceva. Am pățit-o într-o zi, m-a oprit o femeie pe stradă, avea masca pusă pe frunte și m-a întrebat dacă știu de ce își ține masca pe frunte. Și am spus, nu știu. Și mi-a zis că radiațiile vin la cap, de ce o ține lumea sub pe bărbie? Ar trebui să o ținem pe frunte, că acolo ne radiază. Deci nu cred că pe nimeni, de ce m-a oprit pe mine femeia, nu știu, e fața mea, cere ceva. Și atunci simt nevoia să povestesc lucrurile astea și dacă nu o fac într-un text, simt nevoia să o postez pe Facebook sau la un moment dat am avut un blog. Când eram în Japonia, țineam un blog. E ca o dependență, să spun? Adică dacă nu scriu o perioadă, simt că intru în sevraj și simt nevoia, adică trișez, am spus, fac o postare pe Facebook sau trimit un mesaj cuiva cu o chestie sau povestesc pe un grup un lucru. De aia cred că nu mi-am pus niciodată problema că o să mă las de scris. Pentru că nu pot. Pentru mine e un drog scrisul.
Când ai devenit dependent? Primele doze când le-ai luat?
Cred că primele doze au fost chiar în clasa 1. Știu că sună un clișeu de la scriu de când eram micuț. Eu scriu foarte urât de mână. Și mi se dădea, pe vremea mea se făcea caligrafie. Acum nu se mai face. Și toți colegii mei aveau de scris câte 2-3 rânduri. Eu aveam de scris o pagină la caligrafie. Mă scotea din sărite să scriu pagina la caligrafie și la un moment dat învățătoarea ne-a spus că să nu mai fac copiere la caligrafie, să scriu o compunere, că a văzut că la ora de compunere era mai bun. Și m-am motivat cu chestia asta și atunci în clasa a doua, când aveam caligrafia, când eram în clasa 1, am scris foarte multe compuneri, de alea cu expresii frumoase. Soarele zâmbește, da, soarele zâmbește ca și cum ar bea o sticlă de Coca-Cola. Ții minte pe asta perfect. Aveam o fixație cu cola în vremea. După care am scris din nou în clasa 9. În clasa 9 am avut, în manualul de română, am avut o temă, cred că la joc și joacă sau la adolescență, nu mai țin minte la ce temă din manual, ne-a pus profa de română să scriem un text. Și am scris, aveam ultima oră de română, avusem vineri și următoarea era luni. Și vineri seara am scris un text, l-am citit sâmbătă, nu mi-a mai plăcut, sâmbătă l-am scris pe al doilea, nu mi-a mai plăcut după aia nici al doilea și am scris duminică un al treilea text. Și luni, când s-am dus la școală, le-am dat pe toate trei. Și profa de română mi-a zis că, mamă, dar ce mișto scrii, foarte fain, hai să-l publicăm în revista liceului. Și am publicat în revista liceului, din nou, sunt omul căruia dacă îi spui că e frumos sau e deștept, eu mă bucur și te cred și atunci vreau să-mi spui și atunci fac. Și am început să scriu într-una și am început să scriu. Și uite așa, în clasa 10 am lansat o carte de care lumea nu prea știe și de care nu sunt mândru și mi s-a spus că mai mult rău mi-a făcut că am lansat cartea în clasa 10-a, dar am lansat un volum de proză scurtă și atunci fantastică, că atunci scriam fantastic. De-aia cred că era ceva de la Iliade am pornit cu textele alea și în perioada aia îl descoperisem și pe Cărtărescu și îmi plăcea foarte mult și încercam să fac o combinație între citeam Orbitorul și mi se părea foarte, foarte interesantă toată povestea aia cu Orbitorul, cu fluturile alea, cu toată ideea din spate și scriam, eu credeam că scriu oarecum așa o combinație între Iliade și Cărtărescu. Și apoi n-am mai scris. Am scris între 10-a când am lansat cartea, am mai scris un pic între 11-a și între 12-a. Am plecat la facultate. La facultate nu mi-am mai găsit timp să scriu și am început cu blogul. Și asta a fost, cred că, o nevoie de a scrie. Am mers cu blogul ăla din anul întâi de facultate până când, cred că până acum vreo 4 ani, până când m-am apucat de Sundays. M-am apucat de scris în Japonia când am scris la volumul scrisuri de Cipangu. Și mi-a venit cheful acolo de scris din nou și apoi am mai scris vreo 2-3 proze, așa am publicat una în Yokan, fără să fac niciun curs de scriere creativă și apoi m-am dus la Sundays.
Mă întrebam cu background-ul ăsta tău din școală, cum de n-ai dat la litere?
E o idee foarte bună. Pentru mine, și în liceu, orele de română, deci am avut cea mai genială profesoară de română ever. Ne lăsam, în primul rând, să gândim. Când citeam o carte și discutam după aia pe ea, ne lăsa să ne spunem ideile noastre. De ce ne-a plăcut, de ce nu ne-a plăcut cartea aia, ce ni se pare nouă că merge, ce nu ni se pare nouă că merge. Și după toate orele alea de reală pe care le aveam, matematică, fizică, chimie, toate alea, ora de română era foarte mișto, adică era o oră în care te relaxai. Cel puțin pentru mine, care eu citesc de, nu știu, din clasa 1, de când am învățat să citesc, eu citesc. Pentru mine, țin minte că vacanțele de vară aveau zile cu soare când eram afară și ne jucam și zile ploioase când stăteam în casă și citeam. Și pentru mine, întotdeauna, partea asta cu cititul și scrisul a fost o relaxare și nu am vrut să fac din asta o meserie, pentru că mi s-a părut că este latura aia mea de evadare. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult fizica și cel puțin din fizică partea de mecanică. Și de când eram mic, bunicul meu a lucrat contabil la trustul de construcții pe timp, când era cu trustul de construcții pe timpul lui Ceaușescu și apoi la o firmă de construcții a fost contabil. Mătușa mea este inginer constructor, a avut firma ei de construcții. Când eram mic, mai mergeam pe șantier cu bunicul și mi-a plăcut foarte mult. Și țin minte că i-am spus bunicului meu că vreau foarte mult să mă urc în Macara, în cabina aia de la Macara. Și mi-a spus, pentru asta trebuie să dai la construcții. Și mi-a rămas mie chestia asta în cap de mic, pentru asta să dai la construcții. Nu am urcat în nicio cabină de Macara nici până acum, dar mi-a plăcut. Și mama e profesor de istorie și am făcut excursii cu ea în toată țara. Eu cu mama și cu sora mea, în fiecare vară, alegeam mama câte un ținut istoric și mergeam și vizitam. De am văzut țara asta în lung și în lat, nu cred că există un monument istoric pe care să nu-l fi văzut. Și aveam chestia asta de ciudă că erau distruse mare parte din ele. Și că erau în paragină și ne spuneau muzeografic că vai, că e scump, că e greu, că nu avem experți care să facă reabilitare. Și în capul meu de adolescent atunci am zis că asta o să fac. O să fac reabilitare de monumente. Ei, după aia am aflat că este îngrozitor să faci asta și că trebuie o droaie de experiență să faci asta și că ajungi bătrân ca să poți să faci asta. Și drumul meu s-a schimbat între timp, pentru că la un moment dat am vrut să mă fac profesor universitar, am lucrat în universitate un an jumate, doi, nu mi-a plăcut, apoi mi-am schimbat jobul, am început să lucrez în mentenanță și mi-am dat seama că îmi place foarte mult chestia asta de mentenanță, că mă ajută pe mine foarte mult cu deficitul meu de atenție. Când îți vin foarte multe chestii și e totul foarte dinamic, fugi acolo că s-a spart aia, vorbește cu ăla că s-a ars un bec, fă aia. Îmi place chestia asta pentru că nu mă axez foarte mult pe un lucru și așa s-a mutat drumul meu. Deci construcțiile au fost întotdeauna au fost marea mea dragoste și cel puțin ingineria seismică. De-aia am ajuns și în Japonia să fac master în inginerie seismică pentru că îmi place foarte mult. Mie nu mi-e frică de cutremure, mie chiar mi se par fascinante și țin minte că în Japonia la un moment dat am văzut un cutremur de 7,8 și când zic că l-am văzut eram pe stradă. Am fost cel mai fericit om din lume pentru că mă uitam la clădiri cum se mișcă. Erau niște case vechi de lemn și le vedeam cum se torsionează și cum troznesc. Și eram cu o prietenă care era atât de speriată și spunea, ce facem acum? Și eram, taci din gură, ești pe stradă, mai safe de atâta, nu poate să fie. Lasă-mă și pe mine să mă uit, că nu mai am șansa asta niciodată în viață.
Și nu ți-e frică nici măcar în București? Că în Japonia înțeleg că ei se nu mai pregătiți, dar în București...
Locuiesc într-o clădire...
Tu stai în București,
da,
nu?
Și locuiesc într-o clădire care teoretic e cu risc seismic. Teoretic zic eu, pentru că ea a fost reabilitată după cutremurul din 77, dar după 90 au trecut în lista de clădiri cu risc seismic ca să poată să cumpere apartamentele mai ieftin. Și acum este pe o listă seismic, dar ea este reabilitată. Eu am văzut, nu există o fisură, eu m-am uitat când m-am mutat aici. M-am uitat frumos pe dacă sunt fisuri, dacă sunt crăpături, am fost în subsol, m-am uitat, am văzut ce au făcut. Reabilitările, că se vede ce au făcut după cutremurul din 7-7, au cămășuit. Adică au mai pus un strat de beton de jur împrejur la primele două etaje ca să o rigidizeze. A fost un cutremur, cred că acum o lună sau ceva. A fost și ieri un cutremur de 4,3.
Dar nu prea se simt.
Colegii mei care erau în atelier l-au simțit. Eu mă plimbam dintr-o clădire în alta și n-am simțit. Dar pe ăla de acum o lună sau două luni, care a fost de 4,8, m-am trântit eu în pat și s-a mișcat patul. Și am zis, bă, Horea, nu-i bine. Se mișcă patul.
Prea multă pizza.
Te-ai mai îngrășat un pic și după aia am primit notificare. Tăc-tăc cu tremur și zic, ok. N-a fost ebos, s-a mișcat plăcile tectonice. Și, dar nu, n-a făcut ură clădirea, adică e destul de rigidă, că a fost doar așa o mică hârâitură, adică nu s-a zgulținat tare după aia. Și stau la etajul 6.
Deci eu dacă nu le-am simțit aici, eu stau la 11, deci dacă nu le-am simțit, înseamnă că e ok clădirea, să zicem. Sau nu, asta nu e un semn.
Nu e neapărat un semn, pentru că clădirile sunt făcute inteligent și le trebuie să cedeze. Ție trebuie să-ți cedeze ceva. Îți cedează un perete care nu e de rezistență, care e de umplutură, pentru că energia aia trebuie să se ducă, să disipeze undeva. Că dacă nu se duce undeva, crapă ceva important. Și atunci sunt făcute niște puncte speciale unde să-ți crape ceva. Foarte multe clădiri, eu nu știu ce fel de bloc stai tu, sunt pe cadre și atunci ele sunt mai flexibile și ele se mișcă cu totul. Și trebuie să se, ca așa s-au făcut ele, să se miște, sunt elastice. Asta din cadre vechi sunt mai bățoase și se zgâlțină, nu se zgâlțină cu totul, nu se unduiesc ca un copac. Dar și la cutremur este o chestie de cum e unda, că unda seismică este sinusoidală și tu s-ar putea să te prindă unda pe o valoare mică și atunci să nu simți. Dar în blocul de lângă să fie o valoare mare și acolo să simți. Deci sunt multe. E o poveste foarte lungă și complicată, dar mie îmi place atât de mult și începem să vorbim de cutremure și nu suntem aici.
Da, da, e foarte interesant. Chiar mă gândeam că ar merge un episod separat. Eu nu fac podcast despre asta, dar ți-aș mai pune niște întrebări. Să revenim la scris până nu te pun acum să-ți iei o teorie întreagă. Vreau să mai vorbim un pic despre colecția în care publicat despre un autor din perspectiva experiențe de publicare, din ce am văzut eu și la tine și la alții care au publicat, dar mai ales la tine, prin postările pe care le-ai pus, ai părut să ai o experiență de publicare foarte plăcută. Ai vorbit de comunitatea de scriitori pe care încearcă să creeze Eli, spre deosebire de alte povești mai puțin plăcute, că circulă destul de multe de autori români publicați la diferite edituri, nu știu cum să zic și n-ar fi fair. Dar există ideea asta că să publici în România nu e tocmai grozav, relația cu editurile nu e nici ea foarte fericită și așa mai departe. Și aici, în cazul tău, pare să fie o situație diferită. Dacă poți să povestești mai multe sau dacă să-mi spui dacă mi se pare sau nu.
Nu ți se pare, să știi. Și pentru că am auzit și eu, am prieteni care au publicat în altă parte, în alte părți, ca să nu spunem în altă parte. În alte părți în care, nu știu, pentru că sunt debutanți, n-au avut parte de au avut parte doar de o lansare micuță. Noi toți de la Nemira am avut turneu. Am fost în 8 orașe. Am fost în 8 orașe unde nu am fost numai într-o librărie. Am fost seara în librărie și dimineața am fost într-un liceu sau într-o facultate de litere. Și am vorbit cu studenții sau am vorbit cu elevii. Iar partea asta cu întâlnitul cu elevii sau cu studenții este de 1000 de ori mai mișto decât o lansare de carte în librărie, pentru că într-o lansare de carte în librărie îți vin de obicei cunoscuți. Tu pe cine știi la Timișoara? Știu, păi am și eu 2 prieteni, hai să-i anunțăm pe aia, mai am și eu 3 prieteni, ăla mai anunță încă vreo 2, mai știu fetele de la librărie, încă vreo câțiva oameni și vin ăia de-ai lor care sunt bucuroși, atunci e așa o chestie de... Dar la liceu, unde întâlnești niște adolescenți care sunt în formare, este foarte mișto. Țin minte că la Iași am făcut un maraton de 3 licee. Erau elevii atât de încântați că ne-au văzut și vorbeau cu noi și nu eram primii. El îi dusese pe toți prin liceile alea. Și erau atât de bucuroși să ne vadă și să ne întrebe cum e scrisul pentru noi, de ce scriem, să ne povestească despre experiența lor de scris, să ne întrebe dacă să renunțe sau nu, ce sfaturi le-am putea da. E foarte mișto chestia asta. Și eu nu o să uit niciodată turneul și îmi pare atât de rău de cei care au publicat de când a început pandemia, că n-au mai avut parte de așa ceva, pentru că au ratat toată experiența asta minunată. Adică îmi luam zile de concediu, abia începusem jobul nou și îi spuneam lui Eli, cred că turneul meu cu Marian a fost să lungi pe cel mai mult din cauza mea, pentru că nu puteam să-mi iau zile de concediu unul după alta. Că aveam niște proiecte și trebuia să fiu. Și eram astăzi în aeroport, plecam nu știu unde, după care mă întorceam, plecam, aveam o lucrare în Chișinău și mă duceam în Chișinău în perioada aia foarte des. Și știu că la un moment dat nu mai scoteam mirosul de aeroport din nări. Deci simțeam mirosul ăla din otopeni non-stop, pentru că noi, timp de o lună, eu eram non-stop în aeroport. Fie că plecam în turneu undeva, fie că plecam cu jobul în altă parte. Dar nu m-am plâns o secundă de oboseală. Mi se părea atât de fain și mă încărcau oamenii cu atâta energie și feedback-ul era atât de mișto. Cred că e cea mai mișto experiență din viața mea asta cu publicatul la Nemira. Și cred că toată asta se datorează lui Eli, că a avut ideea asta, dar și Anei Nicolau, care i-a oferit toată puterea asta. Ce îmi place la Nemira e că e o echipă foarte tânără. Am fost acum 2 ani la petrecerea de 28 de ani, da, că anul ăsta fac 30, la petrecerea de 28 de ani la Nemira și când i-am văzut pe oamenii de acolo și am văzut că majoritatea sunt tineri, mi-am dat seama de ce e așa. Pentru că n-ai o echipă de oameni tineri care au o altă viziune, lucrurile se întâmplă foarte mișto. Pe lângă asta, Eli și încearcă să ne unească. Eu am, din câți autori au fost publicați, am ratat 2 lansări. Iar apoi, din nou, la toate am fost. Și e foarte mișto, pentru că ne întâlnim după, mai rămânem la, bem ceva, mai stăm, mai povestim. Avem și un grup al nostru pe Facebook, mai vorbim, mai... E foarte mișto ceea ce face. Păcat că nu se întâmplă așa și în alte părți, pentru că, ți-am spus, îmi povestesc prieteni care au colegi care au publicat în altă parte și îmi spun că, băi, am fost eu la lansări în care coordonatorul colecției nu a venit, anunțat cu jumătate de oră înainte că o doare capul și nu mai vine. Și a rămas săracul om care lansa cartea cu invitatul, atât, fără moderator. Și era, păi noi ce facem? Că pe doamna o doare capul sau pe domnul, nu spune.
Poate, adică sunt convinsă că genul ăsta de promovare și de relație între editură și scriitor și între scriitori ajută și la, o să ajute și la vânzări. Poate o să preia modelul și alte edituri și o să vadă că totuși contează să ajuți omul ăla, dacă tot ai publicat cartea, să nu-l părăsești așa.
Crezi că ajută la vânzări?
Eu cred, nu? Sunt mult mai vizibile, mie așa mi se pare. Sunt mult mai vizibile cărțile, sunt mai vizibili scriitorii.
Da, sunt mult mai vizibili cel puțin în provincie, pentru că nimeni, cineva nu prea mai ajunge prin provincie pe la... Și oamenii din provincie sunt foarte încântați în momentul în care au astfel de lansare. Și pentru că nu se întâmplă atât de des ca în București, adică nu vine atât de des un scriitor la tine în oraș să pus să-l vezi. Dar cum bine știi și cum s-a tot spus la tine în podcast, industria de carte în România este foarte mică și cărțile se vând foarte puțin. Și atunci eu mă gândesc că, pe de altă parte, cheltuielile sunt mult mai mari. Să te duci cu niște oameni, să-i cazezi, cazare, costuri de deplasare, toate astea. Ceea ce, nu știu aici dacă e un câștig, dar câștig e de altă parte. Câștig este față de cei tineri care vor să scrie și ei văd. Și văd că, băi, la Nemira e mișto. Pentru că, ia uite, Eli se duce cu tine peste tot. Și el îți răspunde la mesaje și el e drăguță, în schimb, în partea aia nu prea. Și atunci s-ar putea să fie chestia asta. Îmi pare rău pentru ele, s-ar putea să fie plină de manuscrise, ca toată lumea să vrea la ea. Vreau și eu la el, că am văzut ce face cu ăla și cu ăla. Dar așa o să aibă șansa să avem niște cărți mai bune, pentru că na, există niște edituri care au așa un renume, știi? Toată lumea visează să publice acolo, pentru că na, acolo publică X. Și hai să publicăm dincolo, pentru că e prima editură care a publicat autor român, a făcut o colecție. Și atunci vine Nemira din spate, care nu avea o experiență, adică ei tot timpul au publicat autor român, că s-au mai publicat la Nemira autor români. Dar nu exista o chestie organizată. Dar pentru că s-a făcut așa o chestie mișto, lumea se duce, au câștigat teren, pentru că au mai fost colecții care au murit la edituri de-astea nu mari, dar nu foarte mari. Și au murit, pentru că nici nu au, cred că, primit multe manuscrise, nici nu au avut foarte mulți bani în spate și atunci, prin asta câștigă Nemira, câștigă foarte mult prin notorietate, pentru că lumea se mută, își mută priveliștea, spre ochii spre ea. Stai așa că nu sunt numai alea două de acolo, cele mai cunoscute, mai e și asta, uite ce chestii mișto face.
Păi, mai mult la asta mă refeream, nu cred că o să fie acum, o să se vândă de X la puterea, nu știu cât mai mult. Dar undeva trebuie să înceapă și aici, adică nu poți zici, gata, piața de carte e mică și hai cu toții să ne punem mâinile în șold și să ne supărăm. Și mi se pare că e un lucru foarte inteligent pe care îl face Nemira cu lucrurile. Adică tot ce ai descris, câștigă notorietate, oamenii aud, poate cumpără o carte de aia, cumpără, mai pune mâna și pe alte două cărți. Și încet, încet se poate construi de aici. E o investiție pe termen lung, mi se pare. Tot.
Da, da.
Cheltuia asta pe care o fac ei, care poate acum imediat nu o să se vadă, dar 50 ani s-ar putea să fie altă poveste. Ai spus de că ai vorbit în licee și vă spuneau întrebări. Nu știu câți licee ne ascultă neapărat, dar pentru cei care sunt mai la început de drum, să zicem, și ar vrea să scrie mai mult sau ar vrea să scrie mai multă proză, poate, în afară de cursuri la care oamenii pot să meargă dacă își doresc, ce resurse ai recomanda? Îți vine în cap vreo carte sau poți să recomand și un curs dacă crezi că ar ajuta?
Partea bună cu pandemia este că majoritatea cursurilor acum s-au mutat în online și este mai ușor să le faci. Dacă vrei să le faci, le faci. Uite, noi la Sundays, de un an jumate de când suntem cu pandemia, au început să vină persoane din care locuiesc în Viena sau care nu sunt din București sau... Pe de altă parte, mi este în continuare atât de dor de feedback-ul ăla față în față, când poți să nu te să deschizi microfonul, că stăm cu microfonul închis să nu se facă microfonie și până îl deschizi, a trecut momentul, dar a oferit șansa unor oameni care sunt departe. Am înțeles acum de la colegii care merg în continuare la Sundays, că eu n-am mai participat la ultima serie, că este un tip din Canada, care se trezește săracul de el cu noaptea în cap ca să participe la Sundays, că e pe alt fusorar. Odată ar fi cursurile astea și sunt câteva cărți pe care toată lumea le știe, adică s-a mai vorbit despre ele. Cartea lui Stephen King, care este foarte mișto, e cartea lui Murakami, care și este e mișto. Am mai scos de curând Chuck Palahniuk, o carte, Consider This, nu e tradusă încă la noi, dar o găsești în engleză, eu am cumpărat-o de pe un site. Mai e o carte pe care mie mi-a recomandat-o Marian Coman, Eroul cu 1000 de chipuri, care e foarte mișto și care îți explică mitul eroului în toate culturile posibile și imposibile, este genială cartea aia. Și mai era ceva, dar nu mi-aduc aminte acum, sunt cărțile pe care le-am citit eu și din toate am învățat ceva, dar nu mi-aduc aminte. Este cea de la Verlant, Animalul povestitor. Pe asta le-aș recomanda, pe toate astea le-am citit și de-aia pot să-mi permit să le recomand. Și știu că mai are Philip Roth o carte despre scriere. N-am apucat să o citesc, am cumpărat-o de curând, dar încă n-am ajuns la ea.
Și voiam să-ți mai, că ne apropiem așa de ore și nu vreau să te țin chiar toată seara, ți-am spus că o să spun 10 întrebări mai scurte. Tu poți să răspunzi mai lung la ele dacă vrei. Ele sunt menite să fie întrebări mai scurte, care sunt disponibile doar pe Patreon, în formă video. Prima întrebare e, ce ai scrie pe un panou publicitar? În București, într-o intersecție circulată, dacă ai putea să scrii orice.
Am observat că nu mai era întrebarea asta în ultimile episoade și mă gândeam, m-a renunțat Sabina la întrebare și pe vremea când îți ascultam podcastul în fiecare dimineață, că ți-am zis că am recuperat din urmă și în fiecare dimineață întârziam la serviciu pentru că unele durează 55 de minute, unele 45 și mai întârziam, că nu plecam din casă până nu terminam episodul. Aveam un răspuns foarte inteligent la chestia asta și am încercat zilele astea să mă gândesc la că l-am uitat.
Horea și-a amintit răspunsul și îl poți asculta pe patreon.com/zestpodcast, unde susținătorii au acces la conținut exclusiv. patreon.com/zestpodcast. De asemenea, vara asta te invităm să dai drumul și la radio. Radio România Cultural difuzează pe perioada verii o serie de podcasturi românești, iar Zest este printre ele. Le poți asculta în fiecare zi de la ora 16. Zest se va auzi în perioada 16-20 august. Ca de obicei, dacă vrei să continuăm discuția, hai pe Zesters, comunitatea ascultătorilor Zest. Găsești grupul pe facebook.com/zestpodcast. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, responsabilă cu identitatea vizuală și feedback-ul creativ. Zest apare miercurea de două ori pe lună. Îl poți asculta pe blacusens.ro, pe YouTube sau pe app-ul preferat. Dacă ți-a plăcut, abonează-te și du-l mai departe. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!